Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У європейському меню членство для України не передбачене.
Брюссельські експерти одразу помітили у цьому особливий удар по Україні, адже високопосадові особи Співдружності вже неодноразово називали її європейською державою, хоч і не обіцяючи при цьому власне членство у Євросоюзі.
НАТО переглядає пріоритети, щоб просуватися до нових реалій.
Я вважаю, що альянс, якому 60 років, дехто з нас трохи старший, потребує поновити відданість своїм зобов'язанням, поновити свої обіцянки.
Чим пояснюється низька активність українських виборців у Іспанії?
Насправді мала кількість, які поїдуть голосувати, можна пояснити ще тому, що насправді ми відчуваємо себе непотрібним. На превеликий жаль, ми не відчули ні окремого звернення, ні від одного із кандидатів президенти.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Країни світу обіцяють допомогти Гаїті. Точне число жертв землетрусу на Гаїті, який стався сьогодні вночі, поки що невідомо, але за оцінками Міжнародного Червоного Хреста могли загинути тисячі людей. У столиці країни Порт-о-Пренсі зруйнована велика частина будинків. Ситуацію в Гаїті після катастрофічного землетрусу змалював Радіо Свобода представник посольства Гаїті. У Франції Гаспар Фейцнер.
Ситуація дуже складна. Більшість адміністративних будівель зруйновано. Число загиблих зростає з кожною годиною. Хоча поки що в нас немає точних даних. Телефонний зв'язок працює погано. Співробітники нашого посольства, в тому числі і я, поки не змогли зв'язатися з нашими сім'ями. Ми не знаємо, чи живі вони.
Сказав гаїтянський дипломат. Повідомляється про численні жертви серед співробітників місії ООН і військовослужбовців міжнародного миротворчого контингенту. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун повідомив.
ООН направляє на місце катастрофи фахівців для координації зусиль із надання допомоги. Крім того, ми негайно виділяємо 10 мільйонів доларів з Центрального фонду надзвичайних ситуацій.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Вашингтон надасть швидку та всебічну допомогу постраждалим від катастрофічного землетрусу.
Я віддав своїй адміністрації розпорядження швидко, енергійно і скоординовано брати участь в порятунку життя людей. Жителі Гаїті можуть розраховувати на повну підтримку Сполучених Штатів в роботі з пошуку тих, хто залишився під завалами. Найближчими днями ми відправимо на Гаїті необхідні зараз продовольство, воду і медикаменти.
Допомогу пообіцяли також багато країн Європейського Союзу та Латинської Америки. У Москві сьогодні пройшли переговори прем'єр-міністра Росії та Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Ердогана. Обговорювалися питання економічного співробітництва, зокрема проєкт газопроводу «Південний потік», який має пройти по дну Чорного моря. Туреччина повинна до листопада цього року дати дозвіл на будівництво газопроводу. Була підписана угода про співпрацю при будівництві атомної електростанції в Туреччині. За словами Володимира Путіна, російські компанії мають намір брати участь у приватизації турецьких підприємств.
У нас великі, крупні совместні проекти.
У нас великі вагомі спільні проекти і в енергетиці, і в телекомунікаціях, і в промисловості. Перед нами стоїть завдання диверсифікації наших відносин економічних.
Сказав Володимир Путін. Літак авіакомпанії Arkifly, що прямував із Амстердама на Карибський острів Аруба, був посаджений в Ірландії після погрози одного з пасажирів підірвати лайнер. Боїнг з 224 пасажирами і 11 членами екіпажу на борту приземлився в аеропорту Шеннон, де пасажира передали спецслужбам, повідомляє авіакомпанія. Винуватцем події виявився 44-річний житель Нідерландів, якого взяли під варту, повідомили ірландські поліцейські. Під час польоту він вів себе дуже агресивно і неврівноважено, і кілька разів повторив, що він підклав бомбу в літак, повідомила представник авіакомпанії. Як повідомили в прес-службі аеропорту Шеннон, лайнер був відбуксирований на віддалену стоянку, де його перевіряє поліція. Людмила, у мене на ці півгодини все.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Європарламенті ось уже третій день ідуть публічні слухання нових європейських комісарів. Проходячи цей, так би мовити, тест на компетентність, претендент на крісло комісара з питань розширення Штефан Філе чітко відмежував Україну від можливого вступу до лав європейської співдружності. Тим часом і він, і новий верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Кетрін Аштон майже одноголосно виступили з підтримкою розширення Європи за рахунок країн Західних Балкан. Детальніше розповідає Віталій Єреніця з Брюсселя.
Якщо Європарламент дасть своє добро, то Штефан Філе стане першим в історії комісаром з політики розширення Євросоюзу, що походить із Східної Європи. Тому, відповідаючи на питання євродепутатів, він на прикладі своєї рідної Чехії однозначно підтримав ідею подальшого приєднання до Союзу нових країн-членів.
To me, enlargement is more than a policy portfolio.
Розширення для мене означає більше, ніж політичне досьє. Воно трансформувало мою країну та моє власне життя. Розширення трансформувало всю Європу. Воно відновило надію на гідність мільйонів людей. Саме тому я глибоко вірю у подальше об'єднання.
Заявив кандидат у єврокомісари з питань розширення Штефан Філе. Наступні 5 років йому доведеться працювати пліч-опліч із Кетрін Аштон, призначеною на посаду лідера зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу. Проходячи подібний тест на компетентність у Європарламенті, пані Аштон утрималася від будь-яких обіцянок можливої перспективи членства у ЄС для країн Східної Європи. Так само і Штефан Філе, обіцяючи Україні, Білорусі чи Молдові поглиблення стосунки, відмовився від прямої відповіді на питання, чи слід вважати ці країни європейськими, маючи на увазі формулювання «європейський», яке відображене у засадничих угодах Євросоюзу. Брюссельські експерти одразу помітили у цьому особливий удар по Україні, адже високопосадові особи співдружності вже неодноразово називали її європейською державою, хоч і не обіцяючи при цьому власне членство у Євросоюзі. Водночас, як і Кетрін Аштон, він висловив переконання, що держави Західних Балкан згодом повинні поповнити ряди членів Євросоюзу. Говорячи про стосунки із Києвом, Штефан Філе пішов шляхом своїх попередників, колишнього комісара Оллі Рена чи Беніте Фереро-Вальднер, що донедавна завідувала у комісії європейською політикою сусідства. Пан Філе зазначив, що у стосунках з Україною Євросоюз вже запропонував все, що тільки було можливо.
We should appreciate that the Ukrainians want closer to the European Union.
Ми повинні цінувати, що українці хочуть наблизитися до ЄС, бо гадаю, що ми хочемо того ж, аби Україна та інші держави Східної Європи були ближчими до Євросоюзу. Ми маємо східне партнерство, прекрасний інструмент, започаткований минулого року у Празі. Є багато важливих способів, які ми пропонуємо до послуг українцям. Це не лише інтенсивний політичний діалог, але й зона вільної торгівлі, кроки у візових питаннях. Ми також обговорюємо угоду про асоціацію. Тобто ми їм запропонували повне меню, аби вони втілили свої амбіції із наближенням до Європейського Союзу.
Заявив претендент на крісло єврокомісара. Тим часом, дещо насторожливими для східноєвропейських країн, також прозвучали заяви Філе щодо бажання сприяти амбіціям Росії у регіоні.
The future of Eastern Europe, as I see it,
Моє бачення майбутнього Східної Європи таке. Це майбутнє, де кожна країна регіону повинна дбати, аби завтрашній день приніс наближення і до Європейського Союзу, і до Росії. Я не бачу у цьому жодних проблем чи суперечностей. Не думаю, що ці держави мають вибирати між кращими стосунками із Євросоюзом чи кращими стосунками із Росією.
Заявив Штефан Філе у Європейському парламенті. Проте, відповідаючи на інше питання, він зауважив, що Росія має бути конструктивним партнером Євросоюзу та відмовитись від будь-яких безперспективних стратегій, аби домінувати у Східній Європі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Свою місію у 21 столітті переглядає Північно-Атлантичний Союз. Одним із головних питань є посилення відомої 5-ї статті Вашингтонського договору, яким було створено НАТО, про колективну безпеку Союзу, а також знаходження рівноваги між діяльністю поза територіями країн-членів і необхідністю забезпечити захист самих цих країн. Одну з чільних ролей у конференції НАТО, яка відбулася на ці теми в Празі, взяла на себе колишня державний секретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт. Сергій Дрячук докладніше.
Нині настав час, щоб Союз НАТО поновив своє зобов'язання гарантувати безпеку своїх членів у дедалі небезпечнішому світі, вважає Мадлен Олбрайт. Цю думку колишня держсекретар США висловила на відкритті вчорашньої конференції в Празі, що їй було присвячено переглядові місії Північно-Атлантичного Союзу в нинішньому столітті. Колишня голова американської дипломатії очолює групу експертів, яка розробляє нову стратегічну концепцію НАТО, що її мають розглядати на саміті Північно-Атлантичного Союзу в квітні в Лісабоні. Попередню, нині чинну стратегічну концепцію ухвалили ще 10 років тому, 1999-го, ще перед тим, як низка країн стала активними новими членами НАТО, і перед терактами 11 вересня 2001 року, нагадала Олбрайт.
Тому я вважаю, що альянс, якому 60 років, дехто з нас трохи старший, потребує поновити відданість своїм зобов'язанням, поновити свої обіцянки.
Перегляд стратегічної концепції НАТО відбувається в час, коли нові його члени, переважно колишні радянські сателіти зі Східної Європи, дедалі більше тривожаться через новітню агресивність Росії і непокоїться щодо здатності Трансатлантичного Союзу захистити їх. Зокрема, Польща і країни Балтії стурбовані, що нинішні східні кордони НАТО практично беззахисні. У регіоні також побоюються, що п'яту статтю Вашингтонського договору, яка передбачає колективний захист потерпілого члена, можуть і не виконати в разі можливого нападу на якусь із цих країн – Росії. Олбрайт у відповідь на такі настрої заявила, що турбуватися через це не варто.
Немає сумніву, що гарантії захисту є важливим елементом концепції, що п'ята стаття є центральною для НАТО. І водночас дуже важливо також перезавантажити наші відносини з Росією.
А ще деякі з нових членів також занепокоєні, що місії Північно-Атлантичного Союзу в далеких краях, як от в Афганістані, залишають у самих його членах надто мало ресурсів для оборони. Тож чільні представники США вже заявляли, що нова стратегічна концепція має врівноважити ці дві потреби. Олбрайт же наголосила, що такі операції НАТО поза межами країн-членів самі по собі важливі для безпеки у світі.
Я переконана, що це частина створення стабільності, яка важлива в 21 столітті не лише безпосередньо для членів НАТО, а й для інших країн.
Вважає колишня державний секретар США Мадлен Олбрайт. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Іспанії офіційно зареєстровано 67 тисяч трудових мігрантів з України. За неофіційними даними, кількість українських заробітчан у цій країні становлять 200-300 тисяч осіб. Скільки з них візьме участь у виборах президента 17 січня? З цим запитанням Радіо Свобода звернулася до президента Асоціації українців Іспанії Лариси Пономаренко.
Активність українських громадян на виборах 2004-го, потім на виборах до Верховної Ради 2007-го і на виборах, які нас чекають 17 січня, звичайно, не можна порівняти. Якщо в 2004-му був такий загальний підйом, українські громадяни йшли з вірою в краще майбутнє, з вірою, що їхні голоси дійсно щось вирішують, що громадяни України дійсно потрібні своїй країні, то, на превеликий жаль, на виборах 2007-го і зараз на президентському, велика частина відчуває себе ну, в деякій мірі обманутими, не справдились їхні надії і так далі. Якщо порівнювати в відсотковому відношенні, ну, те, що ми спостерігаємо як громадська організація, тому що, власне, в 2004 році для того, щоб проголосувати нашим громадянам, потрібно було їхати за 600 кілометрів до Барселони. Зараз, звичайно, відкрили нову виборчу дільницю в місті Малага при консульстві, яке нещодавно відкрило. Це вже ближче, 400 кілометрів. Проте, на превеликий жаль, бажаючих набагато менше.
На вашу думку, чому причина такої низької активності?
Ну, перш за все, що це недовіра. Багато людей коментує, що, власне, вже не довіряють ні одному з кандидатів на пост президента. По-друге, це дійсно досить велика відстань для того, щоб їхати голосувати за свій рахунок. І люди просто вже не вірять, що щось може змінитися. На превеликий жаль, от трудові мігранти не відчули турботу своєї держави, президента Верховної Ради саме про них. І тому зараз вони відчувають себе от непотрібними.
А чи відомо, скільки зареєстровано виборців по Іспанії?
Я можу говорити лише про наш регіон. Більше 6 тисяч виборців, які належать до виборчої дільниці в місті Малага. По Іспанії, я думаю, що це десь 237 тисяч.
А скільки всього українців в Іспанії зареєстрованих?
Зареєстрованих 67 офіційно зареєстрованих і прописаних, але говорять про 200-300 тисяч.
Пані Олеся, чи відкрито нові виборчі дільниці у зв'язку з тим, що ви говорите, з'явилися консульства?
У 2004 і 2007 році було дві виборчі дільниці. Одна із них у Мадриді при посольстві, інша при Генеральному консульстві міста Барселона. Оскільки відкрилося ще одне консульство в місті Малага, то відкрилася третя виборча дільниця. Ми якраз належимо до неї. Ми дуже вчасно і дуже об'єктивно проінформовані про всі зміни, які надсилає ЦВК до дільничних комісій і так далі.
На вашу думку, чи готові виборчі дільниці до виборів? Я маю на увазі, чи достатньо бюлетенів, чи достатньо...
Зважаючи на те, що все-таки піде голосувати дуже малий відсоток виборців, я думаю, що готові. Насправді, якби було 100%, то, напевно, потрібні були б і більші приміщення, і більша кількість бюлетенів, і більша кількість працівників комісії.
А наскільки люди, на вашу думку, поінформовані про правила голосування за кордоном? Адже відомо, що ЦВК цього року спростила правила голосування для закордонних українців. Чи вони знають про це?
В випадку Іспанії добре працюють як самі виборчі дільниці, так цей процес підключились і всі громадські організації, тому повідомляють. Я не можу говорити про кожне місто, містечко в Іспанії, проте основна маса досить ознайомлена. Тобто громадські організації досить активно ведуть таку інформативну роботу.
Ваша думка, кому виборці можуть віддати свої голоси цього разу?
Немає єдиного кандидата, тобто кожен вибирає щодо своїх вподобань. Частина людей залишаються вірні нашому чинному президентові, частина хоче щось змінити, хтось зовсім нових кандидатів, тобто неможливо передбачити результат. Ми чекаємо, щоб хоча б один із претендентів президенти звернувся в своїй передвиборчій програмі саме до трудових мігрантів. Насправді мала кількість, які поїдуть голосувати, можна пояснити ще тому, що насправді ми відчуваємо себе непотрібним. На превеликий жаль, ми не відчули ні окремого звернення, ні від одного із кандидатів в президенти. Зараз така безнадія більше читається в людей і зневіра в те, що можна щось змінити. До речі, ні одна з партій до нас особливо не звернулась. Ми тут не маємо навіть агітаційних плакатів, не маємо ніяких звернень. Тобто таке враження, що наші голоси нікого не цікавлять.
Про те, з яким настроєм українці в Іспанії підуть на виборчі дільниці 17 січня, Радіо Свобода повідомила президент Асоціації українців Іспанії Лариса Пономаренко. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Імміграція в Італії. Проблема чи ресурс?
Ми не тварини. Ми такі ж люди, як і ви. Різниця кольору шкіри нас не цікавить. У Марокко живуть 30 тисяч італійців, і їх ніхто не чіпає. Чому ми вас поважаємо в нашій країні, а ви ні?
Сьогодні мандруємо до Отіпя, зимової столиці Естонії.
21 декабря с наступлением зимы 1948 представитель осенней столицы Нарвы передал свои права нам.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі триває обговорення можливих наслідків президентських виборів в Україні. Оглядачі звертають увагу на вірогідність значних фальсифікацій результатів цих виборів. Йдеться, зокрема, про факти продажу голосів українських виборців через інтернет. Аналітики також міркують над вірогідною зміною зовнішньополітичної орієнтації України після виборів і вказують на розчарування більшості у центральних українських районах з позицією Заходу щодо їхньої держави. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чеська Людмила Новіна інформує про телефонну розмову чеського журналіста з жителем Івано-Франківської області, який підтвердив, що продає свій голос на цих президентських виборах в Україні через інтернет за якихось 300 гривень, бо немає зацікавлення у цих виборах. Цей же українець розповів і про посередників, телефони яких можна отримати за 2 долари через інтернет. Вони ж виведуть на тих, хто купує і продає голоси українських виборців. Чеська газета публікує витримки розмови з одним із київських малих підприємців, який також вирішив не йти голосувати 17 січня і продати свій голос, бо криза. Деякі українські виборці продають свій голос із гучними політичними заявами, як, наприклад, блогер Ілля Пашков. Лідери новини також наголошують, що не всі українці схвалюють торгівлю голосами виборців і чимало з них засуджують це в тому ж інтернеті на форумах. Матимеш не більше 100 гривень, і це є ціна твоєї виборчої власності, дурню. Продаєте голоси як проститутки? Не розумію цього, цитує чеська газета деякі з реакцій в інтернеті на цю торгівлю голосами деяких представників українського електорату. Канадська Globe and Mail вважає січневі президентські вибори в Україні початком кінця помаранчевої революції. Газета також наголошує на тому, що ці вибори для України означають одне – повернення до Росії. Канадське видання також зауважує, що показ по телебаченню того, як Тимошенко з симпатією тисне руку російському прем'єру Путіну, багато людей сприйняли як схвалення, а може й навіть і просто купівлю її кандидатури Москвою. Globe and Mail також наголошує, що внаслідок провалів політики Віктора за часів його президентства від нього відвернулися вже майже всі. Це відоме канадське видання також наголошує, що Європейський Союз фактично полишив Україну на призволяще, спорудивши на своєму польському кордоні оборонні рубежі та закривши перед Києвом будь-яку можливість вступу до спільноти. Ця газета також зауважує, що населення центральної України, яке складає більшість, готове змиритися зі зближенням із Москвою, бо співпраця із Заходом дала йому так мало. Globe and Mail також цитує одного з ветеранів європейської дипломатії, який каже, що в останні 5 років Україна билася як головою об стіну. Якщо переможуть кандидати у більшій мірі орієнтовані на Росію, то вони зможуть здійснити щось на кшталт прийому дзюдо, і Москва сама підштовхне Україну до Заходу. Таким було деякі теми світової преси щодо України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. Італія – одна з тих європейських країн, для яких імміграція – явище відносно нове. Однак лише за останні десятиліття присутність іноземців у цій країні зросла від 1 до 4 мільйонів. Великий наплив заробітчан і недосконала імміграційна політика призводить подекуди до соціальних заворушень. З Рима про це Наталка Кудрик.
Південна область Калабрія багата на агроплантації цитрусових оливок та помідорів. Урожай посезонно збирають тисячі нелегалів, переважно з Північної Африки. Кілька днів тому проти батраків африканців у містечку Розарно спалахнули протести місцевого населення. Внаслідок заворушень були поранені кілька десятків осіб. Причина невдоволення місцевого люду так і не зрозуміла. Поліція вважає, що до сутичок долучився найвпливовіший мафіозний клан Ндрангета.
Ми не тварини, ми такі ж люди, як і ви. Різниця кольору шкіри нас не цікавить. У Марокко живуть 30 тисяч італійців, і їх ніхто не чіпає. Чому ми вас поважаємо в нашій країні, а ви ні?
Лементує потерпілий уродженець Марокко. Понад 1000 чорношкірих мігрантів переправили до центрів притулку у сусідні провінції з метою вислати нелегалів додому. Але чи можна уявити сучасну Італію бодай на один день без іммігрантів, без тих, хто збирає помідори та мандарини, бо самі італійці від такої роботи відвикли. Країна була б просто паралізована, вважає журналіст Владіміро Польки, автор книжки «Blacks Out» – «Чорні геть» або «Blackout», що значить «відключення». Кожна десята італійська родина залишилася б без доглядальниці. Машинобудівна галузь втратила б 50% робітників, а національний чемпіонат з футболу взагалі б закрився. У серії А грають 203 футболісти-іноземці. Прибуток від іммігрантської праці становить майже 10% ВВП країни. Журналіст Владимир Опольський додав.
Мало хто знає, що в Італії 250 тисяч іммігрантів-підприємців, які забезпечують роботою півмільйона італійців. Якщо не буде цих іммігрантів, півмільйона італійців залишаться без праці.
Громада українських мігрантів, які задіяні переважно у домашньому секторі, належить до п'ятої найбільш чисельної групи іноземців на Апеннінах. За даними Фонду досліджень багатокультурного суспільства, українців в Італії 200 тисяч осіб.
Працівники іммігранти переважно молоді люди, пенсіонерів дуже мало. Каса соціального забезпечення була близька до краху, якби не внески мігрантів, котрі таким чином оплачують пенсію італійським громадянам. Багато країн, які розвиваються, живуть за рахунок цих іммігрантів. Так, Україна отримує 20% свого ВВП від своїх громадян, які працюють за кордоном.
Наголосив дослідник міграційних питань Владіміро Польки. Попри цифри і факти, серед населення країни немає єдності стосовно користі або навпаки шкоди від іммігрантів. 49% громадян Італії вважають, що імміграція – це більше проблема, ніж додатковий ресурс. Минулого року таких було на 5% менше. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Місто Отипя – одна з перлин Південної Естонії. Шанувальники природи називають район Отипя естонською Швейцарією. Тут знаходиться один з найбільших заповідників Естонії, і вже декілька років поспіль взимку Отипя стає її столицею. У подорож нас запрошує Людмила Пилип.
В Естонії існує традиція кожної пори року передавати титул столиці різним містам. Тюрі – весняна столиця Естонії, Пярну – літня, Нарва – осіння. Ну а місто Отипя стає зимовою столицею цієї країни, розповідає екскурсовод міста Отипя Ене Поланд.
Ми дуже раді, що місто Отипя знову стало зимовою столицею нашої республіки. 21 грудня, коли наступає астрономічна зима, рівно о 19:48, представник осінньої столиці, заступник мера міста Нарви, передав нам свої права і привіт від Талліна.
Привіт від Корота Таллін.
А ще Отипя можна назвати справжньою спортивною столицею Естонії. Взимку в містечку діють три гірськолижні центри – центр мотосаней і гора для катання на сноубордах.
У нас впереді крупне, інтересне соревнування.
Скоро у нас будуть цікаві і значні змагання з лижного спорту. 16-17 січня пройде черговий етап Кубку миру з лижного спорту. 16 січня – міжнародні змагання сноубордистів. Крім того, у нас вперше 9-10 січня відбулись змагання зимового двоєборства на міжконтинентальний кубок.
Повідомила Ене Поланд. Ну а влітку тут плавають на каної, байдарках, займаються рибалкою, ходять на полювання, в походи, катаються на велосипедах, на конях, грають в теніс та гольф. І, звичайно ж, купаються. Мандрівники після подорожі чудовими отипськими пагорбами відновлюють сили, умившись в озері Пюхаярве, що в перекладі з естонської означає «святе озеро». Місто цікаве не тільки спортивним, але й культурним дозвіллям. Особливо насичена культурна програма у період зимових свят. Прогулянка зимовим отепя приносить задоволення. Тут майже всі будиночки святково прикрашені. В місті навіть проходить конкурс на найкраще прикрашені вікно, двері чи ворота. В отепя є лютеранська церква Святої Марії, де 4 червня 1884 року відбулося освячення естонського синьо-чорно-білого прапора. Про цю подію нагадують барельєфи на церкві. Національний прапор був придуманий в отепя естонським студентським товариством. Тепер це державний прапор Естонії.
Надо посмотреть наш новий трамплін.
Обов'язково, що треба подивитись наш новий трамплін. Там є спеціальна платформа для туристів, звідки відкривається дуже гарний вид на наші околиці. Крім того, у нас є музей історії лижного спорту Естонії, музей, присвячений естонському прапору. І взагалі, я вважаю, що просто дуже добре прогулятися нашим містом та околицями, бо у нас такі чудові пагорби навколо, і всі, хто тут вперше побував, кажуть, що отепя дуже гарно.
Хорошо і красиво.
Радить гід Ене Поланд. Енергії на відпочинок та працю у жителів отепя багато, адже завжди можна підзарядитися від енергетичного стовпа, прикрашеного фігурою ведмедя, що знаходиться на вулиці Мяя. Цей стовп був встановлений як символ того, що людина є частиною природи і нагадує жителям та гостям міста, що від природи не слід віддалятися. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся з Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Міністерство внутрішніх справ має намір провести перевірки обґрунтованості всіх заяв, поданих виборцями про голосування вдома з метою запобігання фальсифікаціям на виборах президента. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Ми однозначно за ці дні масово, тотально перевіримо всіх громадян, які написали такі заяви. І якщо буде встановлено їхню працездатність і відсутність причин, які вони зазначили, зокрема погіршення стану здоров'я, ми будемо розглядати такі заяви як підробку документів, заявив він. Міністр повідомив, що на сьогодні найбільша кількість заяв про бажання голосувати вдома надійшла від жителів Криму, Дніпропетровської та Донецької областей. Країни світу обіцяють допомагати Гаїті. Точне число землетрусу, жертв землетрусу на Гаїті, який стався сьогодні вночі, поки що невідомо. Але за оцінками Міжнародного Червоного Хреста могли загинути десятки тисяч людей. У столиці країни Порт-о-Пренсі зруйнована велика частина будинків. Ситуацію в Гаїті після катастрофічного землетрусу змалював Радіо Свобода представник посольства Гаїті у Франції Каспар Фейцнер.
Ситуація дуже складна. Більшість адміністративних будівель зруйновано. Число загиблих зростає з кожною годиною. Хоча поки що в нас немає точних даних. Телефонний зв'язок працює погано. Співробітники нашого посольства, в тому числі і я, поки не змогли зв'язатися з нашими сім'ями. Ми не знаємо, чи живі вони.
Сказав гаїтянський дипломат. Повідомляється про численні жертви серед співробітників місії ООН і військовослужбовців міжнародного миротворчого контингенту. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун повідомив.
ООН направляє на місце катастрофи фахівців для координації зусиль із надання допомоги. Крім того, ми негайно виділяємо 10 мільйонів доларів з Центрального фонду надзвичайних ситуацій.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Вашингтон надасть швидку та всебічну допомогу постраждалим від катастрофічного землетрусу.
Я віддав своїй адміністрації розпорядження швидко, енергійно і скоординовано брати участь в порятунку життя людей. Жителі Гаїті можуть розраховувати на повну підтримку Сполучених Штатів в роботі з пошуку тих, хто залишився під завалами. Найближчими днями ми відправимо на Гаїті необхідні зараз продовольство, воду і медикаменти.
Повідомив президент Сполучених Штатів. Викрадену картину Клода Моне знайшли у Польщі, де її викрали у 2000 році. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це програма «Свобода». Сьогодні середа, 13 січня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Позачергове засідання без рішень, для чого сьогодні збиралася Верховна Рада.
Це безумовно фарс, який розігрується двома гравцями, тому що вони дійсно бояться результатів виборів.
Яке місце на політичному олімпі України може зайняти Сергій Тігіпко?
Без голосів прихильників Тігіпка виграти президентські вибори буде практично неможливо.
Самоцензури більше не буде. Інтернет-компанія Google переглядає свою політику щодо Китаю.
Аналітики прогнозують, що у цьому році відбудеться суттєве погіршення в американсько-китайських стосунках, та причинами цього стануть проблеми економічної безпеки та тиск на кіберпростір.
І про це на початку програми.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Українські політики багато говорять про недосконалість закону про вибори президента, але сьогодні так і не спромоглися його змінити. Позачергове засідання Верховної Ради відбулося за сценарієм партії регіонів. Ініційований опозицією розгляд проекту бюджету на цей рік так і закінчився без жодного рішення. Проте ситуацію використали для того, щоб піддати нищівній критиці соціальну політику діючого уряду. За подіями у парламенті стежив кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Першою з ініціативою скликати позачергове засідання Верховної Ради виступила фракція БЮТ. Занепокоєння прихильників Юлії Тимошенко викликає виборче законодавство, яке дозволяє голосувати на дому. Це, на думку бютівців, відкриває шлях до масової фальсифікації результатів виборів. Проте фракція партії регіонів випередила опонентів і першою внесла пропозицію скликати позачергове засідання з іншим порядком денним. Голова парламентського комітету з питань правової політики бютівець Сергій Міщенко каже, що регіонали випередили їх буквально на півгодини.
Тому вони сьогодні, як кажуть, банкують і святкують. Але у нас заява написана в зв'язку з тим, що ми подали другими, то сьогодні буде їх питання, наше в кінці. Але завтра повинно бути наше питання.
Відтак, замість виборчого законодавства, фракція партії регіонів зажадала розгляду проекту держбюджету на 2010 рік. Розгляд питання супроводжувався організованими партією регіонів акціями протесту під стінами парламенту та Кабміну. Тож позачергове засідання Верховної Ради їм вдалося перетворити в антиурядову акцію, каже народний депутат регіонал Вадим Колісніченко.
Коли нам уряд Тимошенко повідомляє, що через відсутність бюджету неможливо працювати пенсійному фондові, то хочу повідомити, що пенсійний фонд не пов'язаний з держбюджетом. Це окремий бюджет, який ухвалюється постановою уряду. Проте цього не зробили, вже з 1 січня цього року пенсіонери не доотримують пенсії. Ці гроші економляться урядом Тимошенко для організації виборчої кампанії.
Організації своєї збирательної кампанії.
У підсумку жодне рішення щодо держбюджету ухвалене не було. Виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський зазначив, що зараз розгляд проекту держбюджету надто заполітизований.
На жаль, Верховна Рада не схвалила власні бюджетні висновки. Жодна пропозиція народних депутатів підтримана не була. В тому числі ті пропозиції, про які ми весь час чуємо щодо врахування положень закону про соціальні стандарти. Бюджетний процес на сьогоднішній день з огляду на політичні і передвиборчі перегони зупинено.
Позафракційний народний депутат і кандидат у президенти Інна Богословська вважає, що дві найбільші парламентські фракції дарма ініціювали позачергове засідання Верховної Ради.
Це безумовно фарс, який розігрується двома гравцями, тому що вони дійсно бояться результатів виборів. 50% українців за два дні до виборів ще не визначились, за кого голосувати. Щодо БЮТу, можна сказати, що вони саме і прийняли цей закон про вибори, голосували ті норми, проти яких вони сьогодні. Щодо партії регіонів, вони розуміють, що нема голосів для прийняття бюджету, більш того, нема самого бюджету. Це іде таке, знаєте, змагання, а якщо чесно, це агонія двох олігархічних кланів.
У позачерговому режимі Верховна Рада продовжить працювати 14 січня. Проте фракція БЮТ, якщо не дійде до розгляду змін до закону про вибори, обіцяє це засідання проігнорувати. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Цього політика немає у нинішній Верховній Раді, але він має великі шанси опинитися у наступному українському парламенті. Так оглядачі говорять про Сергія Тігіпка, колишнього банкіра, одного з 18 кандидатів в президенти України. Сам він сьогодні на прес-конференції в Києві підсумовував свою виборчу кампанію про те, якою бачить Україну Тігіпко і чого від нього очікують політичні експерти, розповість наш колега Віктор Міняйло.
Сергій Тігіпко виступає за сильну президентську республіку і на даний момент проти вступу до НАТО. За його словами, про виведення російського Чорноморського флоту з України зараз говорити ще зарано. Треба дочекатися 2017 року і пропозицій з Росії. Якщо раніше Сергій Тігіпко в різних інтерв'ю і телеток-шоу не виключав, що погодиться на посаду прем'єр-міністра в разі перемоги Юлії Тимошенко чи Віктора Януковича, то сьогодні цю тезу він заперечив.
Якщо виходити з тої політики, яку і Тимошенко, і Янукович пропонує зараз під час цієї президентської кампанії і базуватися на тому, що вони пропонують для країни, то я можу сказати, що я відмовлюсь від такої пропозиції. Це нереальні умови, їх виконати неможливо, це чистий популізм.
А ще Сергій Тігіпко запевнив, що нікого не підтримає в другому турі, якщо самому не вдасться туди потрапити. Щоправда, експерти переконані, що другий тур Тігіпку не світить, але політичні перспективи у нього хороші, говорить політолог Володимир Фасенко.
Реальними є шанси Тігіпка на таке міцне третє місце. І це дає йому дуже гарні шанси на плідні і результативні переговори з учасниками другого туру. Оскільки без голосів прихильників Тігіпка виграти президентські вибори буде практично неможливо. Щодо шансів вийти в другий тур, я дуже обережно. Я б оцінив ці шанси десь на рівні 1.5%.
Не бачить Сергія Тігіпка у другому турі і політолог Андрій Єрмолаєв.
Сергій Тігіпко за останні кілька місяців дійсно за рахунок вдалої реклами дещо покращив свої позиції, але все ж таки йому надзвичайно важко конкурувати з тяжковаговиками, які за передвиборчий рік суттєво зміцнили свої позиції. Маю на увазі фаворитів, яких визнають експерти, політики, діючий прем'єр Тимошенко і лідер опозиції Віктор Янукович. Сергій Тігіпко має шанси дійсно підтягнутися до двох лідерів, але сумніваюсь, що він зможе подолати дуже важливий і психологічно, і електорально рубікон у 20% підтримки у першому турі.
На думку експертів, Сергій Тігіпко під час цієї президентської кампанії отримає гарний досвід і політичний капітал для участі у наступних чергових чи позачергових парламентських виборах. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На фінішній прямій передвиборної гонки Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента», де слово мають прості українці, такі як студентка Катерина Жанчужнікова.
Освіта, судочинство і реформи в питаннях шахт, щоб забезпечити меншу смертність. Освіту необхідно більш глобалізувати, тому що ми прагнемо до європейського варіанту освіти, де кожен займається виключно власною сферою. Але мені здається, це дуже звужує загальні знання людей.
Це дуже звужує загальні знання людей.
А ось чого чекає від нового президента викладач в одному із донецьких вишів Ірина Ярошевич.
Розглянути прозорість вступу до вищих навчальних закладів не за результатами тестування, а принаймні хоча б за співбесідою, бо інакше це набір абітурієнтів сліпо. Другу проблему – це невиправданість болонської системи навчання у вищій школі. Якщо не змінити, то принаймні спромогтися її вдосконалити. Третя проблема – це матеріальна технічна база навчання. Надати можливість викладачам видавати, писати підручники-посібники не за свій кошт, а максимально сприяти.
Чого українці хочуть від президента?
Свобода сьогодні, далі до подій у світі. Інтернет відіграє дедалі більшу роль у світовій політиці, про це свідчить таке повідомлення. Представники Google популярної інтернет-компанії заявили, що більше не будуть здійснювати самоцензури результатів своїх пошукових систем у Китаї. Google також погрожує покинути китайський ринок внаслідок кібератак на електронну пошту китайських правозахисників з боку неідентифікованих хакерів, які базуються в Китаї. Хакери зламали не лише мережі Google, але й 20 інших інтернет компанії, в основному там, де є скриньки китайських дисидентів. Вони атакували також головного конкурента Google в Китаї, інтернет-компанію Baidu. Тут кіберзлочинці оголосили себе під назвою «Кіберармія Ірану». Тему продовжить Василь Зілгалов.
Представник Google в Пекіні Білл Етчісон повідомив Радіо Свобода про те, що компанія вже попередила Пекін, що знімає самоцензуру для Китаю та розглядає можливість покинути китайський ринок.
Ми справді відчули необхідність нового підходу до Китаю, бо раніше, з початку співпраці з Пекіном 4 роки тому, ми погодилися на певні цензурні обмеження заради збільшення доступу до інформації громадян Китаю. Але після цих кібератак і аналізу подібних спроб у минулому році, ми прийшли до висновку про зняття самоцензури для Китаю та й взагалі поставили під сумнів подальшу доцільність співпраці на китайському ринку.
Вже сьогодні на Google в Китаї можна знайти дані про тибетського Далай-ламу чи фотографії кровопролить на площі Тяньаньмень в Пекіні. Подібне раніше Google погоджувався блокувати для китайських користувачів. Міністерство закордонних справ Китаю заперечує будь-який зв'язок влади з кібератаками. Речник Google попередив, що компанія продовжує розслідування джерела атак хакерів та здійснює контакти з іншими компаніями, котрі також потерпіли від цього. Експерти кажуть, що цей інцидент може бути сигналом більш твердої позиції Сполучених Штатів щодо Китаю. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що Вашингтон очікує пояснень з боку Пекіна щодо цієї кібератаки. Держсекретар також наголосила на важливості безпеки у електронних мережах, що є одним із базових факторів у сучасному суспільстві та бізнесі. Клінтон пообіцяла й надалі коментувати цю подію з розвитком ситуації довкола неї. А помічник держсекретаря Алек Рос інформував про намір Клінтон обнародувати наступного тижня нову ініціативу щодо технічної політики у забезпеченні вільного інтернету. Це, за словами Роса, стане відповіддю на систематичні намагання душити доступ громадян до інформації від Кавказу до Китаю, Ірану, Куби і інших місць. Стосунки між Пекіном і Вашингтоном вже зіпсувалися із-за політики щодо глобального потепління, відмови Китаю приєднатися до санкцій щодо Ірану. Аналітики прогнозують, що у цьому році відбудеться суттєве погіршення американсько-китайських стосунках, та причинами цього стануть проблеми економічної безпеки та тиск на кіберпростір. Кібератаку та цензурні обмеження Пекіна в інтернеті засуджують правозахисні організації світу і китайські правозахисники. Аналітики кажуть, що у разі виходу Google з китайського ринку він не зазнає таких значних втрат, бо тут основне місце у інтернет-просторі займає місцева компанія Baidu, яка також стала жертвою кібератак, після чого на її веб-сторінці з'явився іранський прапор з назвою якоїсь кіберармії Ірану. Повідомляють, що китайські прапори і націоналістичні гасла з'явилися сьогодні на вебсайтах в Ірані. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні далі у випуску. Вибори з бар'єрами. Чи зможуть вільно проголосувати українці з вадами слуху?
Буває таке, що чоловік не слышить, а йому питаються громче кричати. Це іноді смішно виглядить.
Українці продовжують дивувати світ, як виглядає лик Божої Матері з 15 тисяч писанок. Сьогодні щедрий вечір, як бережуть традиції у Львові.
А у господарів чотири дочки, пустіть малан, куплясати трошки.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні ми продовжуємо цикл сюжетів «Вибори з бар'єрами», в якому розповідаємо про те, чи зможуть вільно проголосувати українці з особливими потребами. Наша наступна розповідь про українців з вадами слуху. Вони активні виборці, запевнюють їхні сурдоперекладачі, рідні і друзі. Скільки точно українців мають проблеми зі слухом, достеменно невідомо. На обліку в українському товаристві глухих 60 тисяч осіб, але насправді людей, які не дочувають, набагато більше, кажуть фахівці. Чи мають вони достатньо інформації, щоб зробити вибір цієї зими, і чи готові до їхнього голосування виборчі дільниці? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Діану Чернікову вважають зіркою харківського будинку культури «УТОГ». Жестова пісня, танці – це її захоплення. А якщо про серйозні наміри дівчини, Діана вчиться в спеціалізованому технікумі імені Ананченка на бухгалтера. Їй не байдуже, хто буде наступним президентом.
Перший пост. Ви що? Всі ідуть голосувати. Перший.
Я голосуватиму вперше. У мене є бажання піти на виборчу дільницю.
Діані допомагатимуть у спілкуванні з членами виборчої дільниці її батьки. А як бути тим нечуючим, у кого рідні теж мають проблеми зі слухом? Директор Харківського будинку культури УТОГ Уляна Франківська, її чоловік теж не чує, прохає членів виборчої дільниці і спостерігачів від кандидатів у президенти бути толерантними, терплячими, доброзичливими. Своїм агресивним ставленням до таких людей можна перелякати, відвернути бажання голосувати.
Звісно ж, лицо говорящего.
Безумовно, член виборчої комісії має дивитися прямо на людину, що має вади слуху. Обов'язково у члена виборчої комісії під час спілкування з такою людиною має бути чітка артикуляція, але не надмірна, щоб людина, яка погано чує, могла легко зчитувати слова з губ. Бажано, аби виборча дільниця була добре освітлена, бо це сприяє доброму контакту з людьми. Якщо людина, яка погано чує, не зрозуміла вимову з губ, то запропонуйте цій людині аркуш з ручкою і спілкуйтеся з нею письмово. До речі, почерк теж має бути розбірливим.
Старайтеся це каліграфічно написати, щоб легше було прочитати чоловіку.
Кандидати у президенти, можна сказати, не враховують лекторат нечуючи. Політичні теледебати, шоу транслюються без сурда перекладу. Недоступні для нечуючих виборців і мітинги кандидатів у президенти. Перші політики могли б на Майдані облаштувати спеціальне місце із підвищенням, аби людям з вадами слуху у натовпі було зручно бачити жести помічника.
Я хочу пожелати президенту і його команді.
18-річна Діана Чернікова бажає, аби наступний президент був розумним, а Україна щасливою. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
В Україні продовжують збирати кошти для проведення національного екзит-полу. Крім міжнародних фондів та кандидатів у президенти, свій внесок можуть зробити всі охочі – грошовим переказом у банк або по телефону. З подробицями Олена Римовська.
Екзит-пол – це форма опитування, яку соціологічні служби у день голосування проводять на виході з виборчих дільниць. Таким чином, до оприлюднення офіційних даних виборчими комісіями можна дізнатися попередні результати і згодом порівняти їх між собою. В Україні екзит-поли практикують із 1998 року. Цьогорічний стане 10-м. Щоправда, його підготовка зазнала суттєвих змін. Попередні екзит-поли фінансували переважно міжнародні донори. Цього разу долучитися пропонують усім охочим. Можна переказати бажану суму на банк рахунок, а можна надіслати смс і автоматично поповнити фонд на 3 гривні. Серед охочих матеріально підтримати екзит-пол опинилися й деякі кандидати у президенти. Їхні внески від 10 до 50 тисяч гривень, розповідає один із організаторів проекту, директор фонду демократичні ініціативи Ілько Кучерів.
Стосовно кандидатів президента, ми отримали кошти від Анатолія Гриценка, від Соціалістичної партії України Олександра Мороза, від кандидатів президенти Бродського, Тігіпка і Костенка. Деякі кандидати президенти кажуть, що вони повинні прийняти рішення. Від них кошти не надійшли.
Із запланованих майже 2 мільйонів гривень на проект зібрали вже більше половини. А щоб кошти витрачалися належним чином і підрахунок результатів відбувався прозоро, розпочала діяльність наглядова рада національного екзит-полу. До її складу увійшли, зокрема, й відомі українські журналісти. Голова наглядової ради, директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко, переконаний, екзит-пол допоможе порівняти, наскільки неофіційні результати виборів відрізнятимуться від офіційних.
В Україні екзит-пол – це в першу чергу контроль демократичний, найпростіший за результатами виборів. Це більш швидкий спосіб дізнатися, хто переміг. Крім цього, це ще й форма контролю.
Опитування виборців проводитимуть 2 соціологічні компанії – Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова. Вони планують охопити 240 виборчих дільниць по всій Україні. Найшвидше дізнатися результати екзит-полу, кажуть організатори, можна буде у соціальних мережах. Попередні дані оприлюднять у день виборів вже о 8 вечора. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Більше про національний екзит-пол читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Послухав сам, розкажи сусідам. А тепер пропоную зазирнути до світу культури. Сьогодні в соборі Святої Софії у Києві відкрилася експозиція «Погляд у вічність» української художниці Оксани Мась. Вона автор техніки створення мозаїки з писанок. На експозиції представлений лик Божої Матері, складений з 15 тисяч писанок. І це диво бачив кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Оксана Мась – художник-експериментатор, який випробовує найрізноманітніші зображальні техніки. Її роботи можна побачити в 10 провідних музеях сучасного мистецтва Європи та Америки. Останнє зацікавлення Оксани – український іконопис доби барокко. Вражена поглядом Божої Матері українського художника 17 століття Івана Рудковича, художниця спробувала відтворити його у мозаїці з суто українського матеріалу – писанок. Працювала 9 місяців, розповідає Оксана Мась.
Яйця зроблені з дерева, з бука.
Яйця зроблені з бука, двічі покриті спеціальною смолою, ззаду кожне має особливе кріплення. Такі заготовки для писанок я спочатку розмальовувала сама, потім залучила знайомих митців з усіх регіонів України, палаци дитячої творчості. Найважче було зробити писанки для обличчя й очей, бо суть роботи – це погляд, який дивиться крізь часи. Цей погляд шукала дуже довго.
Завершивши працю над мозаїкою, Оксана вирішила подарувати її національному заповіднику Софія Київська. Приймаючи подарунок, директор заповідника Нелі Куковальська визнала, що поява лику Богородиці з писанок у найстарішому соборі України не є випадковою.
Глибокі традиції покладені у розписи кожного яйця, з якого зроблена Богородиця, яка цими глибокими очима дивиться на наше сьогодення. Переспів мозаїк Святої Софії і цієї мозаїки надзвичайно гармонічний.
Робота Оксани Мась є не просто вражаючим твором. Це початок нового напряму актуального мистецтва, говорить галерист Тетяна Миронова.
Така акція дає змогу побачити сучасне мистецтво в новому контексті. Адже все воно виросло на традиціях народної творчості. А дуже хочеться, щоб це мистецтво сприймалося з повагою, так само, як і творчість давніх майстрів, які в свого часу теж були сучасними.
Тетяна Миронова повідомила, що пано з писанок є початком авторського проєкту «Гелій-3», до якого увійдуть нинішні й майбутні твори Оксани Мась. Зокрема, кількаметрові кулі з писанок, які зараз робить художниця, мають прикрасити штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні свято Миланки, щедрий вечір. З давніх давен парубки привдягалися в Україні у Миланку, а дівчата у Василів і влаштовували гуляння – український карнавал. У ці хвилини в Львівському палаці мистецтв розпочинається свято «Пустіть Миланку до хати». Як у Львові бережуть традиції, почуємо із репортажу, який підготувала Галина Терещук.
А у господарів 4 дочки, пустіть Маланку плясати трошки. Пустіть...
Миланка приходить на щедрий вечір разом із Василем, щоб сповістити господарів про торжества і повіншувати щастя і здоров'я на цілий рік. За церковними даними, 13 січня – день преподобної Меланії, яка народилася у 4-5 столітті в християнській заможній родині. У 14 років дівчину видали заміж за теж заможного парубка. Усе своє майно молода родина віддала потребуючим, а згодом Меланія – оселилася на горі Єлеонській, де було засновано монастир. Фольклорист Марта Стефура розповіла, що традиція святкування християнського свята Меланії об'єдналася із дохристиянським щедрим вечором.
Зараз ця традиція вона майже відмирає, тобто по селах її вже майже немає. Дуже рідко в якому селі можна ще віднайти таку Меланку. Взагалі Меланка, як і коза, Меланка, ведмідь, це коли люди переодягалися в різні такі тварини. І це воно не просто так відбувалося, це все мало відбутися на добрий врожай, на наступний рік. Це закликало до добробуту наступного року.
Понад 500 родин і молодих людей зголосилися прийти у Львівський палац мистецтв на свято «Пустіть Меланку до хати». Другий праздник з різдвяного циклу Святого Василія. Щедрий вечір уособлює родинне свято, і тому організатори мистецького заходу, а це молодіжна комісія Львівської архієпархії УГКЦ, Центр студентського капеланства і молодіжні організації вирішили об'єднати різні покоління людей, щоби навчити молодь давнім традиціям засіванням і щедруванням, наголосив студентський капелан Тарас Грем. А починається забава на Меланки словами.
Пустіть Меланку плясати трошки, бо на дворі мороз, плясати не можна, в хаті тепло, плясати добро.
Увесь гурт заходить щедрувати до хати. Молодіжні гуляння в палаці мистецтв триватимуть до ранку. Повіншували учасники свята і нашим слухачам.
Щастя бажаю вам, господарі, щастя, здоров'я, від Бога удари, хай ваш достаток завжди гостює, хліба ніколи хай не бракує, хай ваші діти будуть щасливі, живіть на славу Україні, милі, Христос все рождає.
Ось так бережуть традиції у Львові, а зараз слово перехожим у Києві. Ось як вони відповіли на запитання кореспондента Радіо Свобода, чи вони відзначають Старий Новий Рік.
Да, праздновал, сейчас еду праздновал, да. Еду к другу, да, компания теплая, подарки везу, и хорошее настроение к нему, подарок тоже. Так что вот еду, предвкушаю праздник.
Так, буду святкувати, обов'язково. Наразі сам, але, звичайно, в колі сім'ї.
Святкую. Ну, як? З жінкою, при свічці, кутю, все, як полагається. Йовку тримаємо до Нового року. По-божому, як треба.
Ні. Ну, тому що дуже багато свят без нього.
Взагалі-то, так, святкую. Ну, я збираюсь вдома з рідними, сідаємо за стіл. І коли б'є 12-та година, ми п'ємо келих шампанського.
Святкую. Ну, не знаю, як старий, так і новий. Випиваємо, проважаємо старий, зустрічаємо новий, по старому стілі.
Ну, по мірі можливості, коли є час і коли є можливості. Збираємося родиною, сідаємо за стол, п'ємо по черчині, бажаємо друг другу здоров'я, всіх благ, та все.
Да, і по-разному. Ходимо на вулицю, там поємо, колядуємо.
Щойно ви слухали передачу «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаємо усім щасливого старого нового року.
Прийшли ленки у крісаннях і принесли місяць круги. Песні срібла сань, стелиця сніжиста путь, на тих санях син не знану, дитя Боже повезуть, дитя Боже повезуть.